Ühel suvepäeval võeti kogu perega autoreis ette. Isa oli vahetevahel rääkinud igatsushääles. Ma tahaksin teile oma lapsepõlve marjamaid näidata. Nüüd oli Luisel auto, kas praegu või mitte kunagi. Paul oli siis alla 10. Nad sõitsid kaugele Läänemaale, väiksesse karuse kihelkonda. Isa leidis üles umbrohtu ja karikakardesse kasvanud õue ning käis ära seletatult otse kui unes põllupeenardel näol kohmetu lapselik naeratus. Kui väiksena see nüüd paistab? Seal oli väike vihmast rasitud õlekatuse ja tuhmunud seinapalkidega osmik. Isa tõstis jala kulunud astmele ja silmitses maja, mis kunagi pere madal pesa oli olnud. Äkitselt pööras ta ringi ja pühkis põselt pisaraid. Meid oli palju, kuid mahtusime kõik ära. Hetk hiljem lisas ta. Mu isa sündis päris orjana. Mina olen orja poeg. Siit läksid nad mõisa põllule orja tööle. Siia Popsi majja sündisin ma 6. novembril 1872. Poiss sai nimeks vana Eesti nime Tõnis. Täiskasvanuna kirjutas ta seda ise Tõnis. Isa oli mälestuste sees. Siis kadus aga ta nukrus ja rõõm tuli selle asemele. Nad käisid ringi, leidsid põllupeenralt mõne maasika ja metsast metsistunud pooltooreid sõstraid. Nurmel võeti istet ja einetati. Isa rääkis, kuhu lehmad lüpsile viidi ja kus tapeti siga. Siis sõitsid nad kiriku juurde. Tasaste sammudega tegid nad ringi ümber valgeks lubjatud kivikiriku ja liikusid siis väikese surnuaia poole. Isa peatus rohtu kasvanud ja sisse vajunud haua kohal. Siia olid maetud ta vanemad. Isa kummardus, tõmbas käega ära umbrohtu ja korjas hauale kukkunud prahti. Ta silitas kämblaga maad otse, kui tahaks vanale hauale uut kuju ja rühti anda. Siis sirutas selga, ohkas ja alustas koraali, millega kõik surnuaia vanade puude varjus vaikselt liitusid. Isa ristis käed ja kummardus palveks. Pöördus siis ja pühkis silmanurgast pisara. Näe, Ants seal, rõõmustas ta äkki. Ma tundsin Antsu. Ta oli kingsepp ja tegi ka mulle saapad. Ja see seal on liinapõllu Mari, kes põrsaid kohitses. Me kartsime natuke Marit, sest ta oli selline käreda loomuga. Isa eksles kõnniteid pidi ja luges ristidelt nimesid. Kirikuaias kohtus ta ratast lükkava kirikumehega. Viimane tundis isa ja vestles temaga mõni hetk. Koduteel rääkis isa pere käekäigust. Vanem vend läks varem Tallinna ja sai tööd Saksa NMKÜ teenistuses. Ta soovitas Tõniselgi Tallinna tulla ja nii ta noorena läkski ja sai esialgu tehases tööd. Tallinnas liitus Tõnis vennaste kogudusega, lootes nii vaimulikku tööd leida. 1905. aastal sõlmis ta abielu Emiiliega. Unistus kirikutööst kui elukutsest hakkas täituma, kui ta 1912. aastal sai alustada õpinguid Bielefeldis Saksa sisemissjoniseltsi suures koolis. Õpingutelt naastes oli ta psühhoneuroloogia haiglas diakoonia töötegija. Mõne aasta pärast kuulis aga, et Peterburis on vaba jutlustaja linnamissionäri koht. Tõnis sõitis Peterburi asjast selgust saama. Seal tegutses küll suur Eesti Jaani kogudus, millel on koolgi. Kuid et olid rasked ja rahutud maailmasõja päevad, osutus teade jutlustaja kohast siiski valeks. Et mingit elatist teenida, tuli Tõnisel kuulsasse Putilovi vabrikusse tööle minna. Koju jäänud abikaasa Emilia oli ka kärsitu loomuga. Äkitselt ei jaksanud ta enam oodata, vaid võttis kolm väikest last ja sõitis Tallinnast Peterburi. Mees tuli perele vastu ja kitkus meeleheites juukseid. Naine, mida sa tegid? Mul ei ole korteritega korralikku töökohta. Tulen vaevalt omadega toime ja sina tuled lastega siia. Ma kaotan mõistuse ja suren. Mis meist saab? Pere nägi nälga sõjaaegses suurlinnas. Naine nuttis. Kord sai ta kuskilt kartuli ning andis selle lastele. Endale jäid koored. Õnneks jäi see raske ajajärk lühikeseks. Pereisa leidis tööd rikka Eesti pere juures, kelle kodu asus 30 kilomeetrit Peterburist Tallinna poole. Tõnis hakkas abistama usklikku peremeest, kuid asutas selle peale sellega Eesti koori ning pidas tunde. Siis tuli revolutsioon, mis pööras segi nii Peterburi kui ka kogu Venemaa elu. Venemaal elanud eestlased said revolutsiooni järel loa kodumaale naasta ja nii asus ka saarte perekond kolme lapsega teele. Et ema ootas neljandat last, oli ka Paul kaasas. Balti jaamas Peterburis oli koos tohutu rahvahulk ning valitses segadus. Väljuv rong oli rahvast tulvil ja saarte pere juba sees, kui ema veel korraks väljus, et rongi õigsuses veenduda. See rong sõidab Siberisse, mitte Tallinna, teadis keegi. Rong liikus juba. Viimases hädas jooksis ema veduri poole. Peatage rong, peatage rong! Andke mu lapsed siia, karjus meeleheites ema. Ime juhtus. Liikuma hakanud rong peatus ja lapsed ulatati aknast välja. Samal ajal jooksis isa läbi rahvahulga neile järele. Õige rong leiti üles ja pere naasis Tallinna. Alguses oli sealgi raske. Tõnis oli rändjutlustaja ja müüs vaimulikku kirjandust. Siis õnnestus aga tal Tallinnas linnamissionäri jutlustaja koht saada. Varsti pärast kodumaale naasmist, 7. juunil 1919, sündis noorim laps, Paul Friedrich. Poisi elu hakkab kuju võtma. Olemasolevast materjalist valmib tasapisi midagi sellist, millest kord saab mees. Kasvatus, harrastused ja soovunelmad võitlevad ise keskis ja iga akna tagant avaneb uus vaateväli. Usklike haridusseltsi koolis valitses tõsine vaim, peeti palvusi, noorte seas võis märgata vaimulikku ärkamist, olgugi et sundi ei olnud. Õhkkond oli vaba. Mõned ulakate poiste vanemad lootsid, et selline kool suudab nende lapsi kasvatada ning panid nad sellepärast sinna. Isa Tõnis kuulus kooli juhtkonda. Paul oli esimeses klassis ainult pool aastat, sest ta oskas juba lugeda ja sai hästi hakkama. Soovituse kohaselt läks ta pärast jõule teise klassi üle. Algkool kestis 6 aastat ja järgnevas keskkoolis õpiti 5 aastat, enne kui ülikooli astuda võis. Väikse kodu linnamissioni majas pulbitses elu ja kõlas muusika. Mõlemad õed, Luise ja Meeri, õppisid klaverit ja vahel mängis kodus 2 klaverit korraga. Paul õppis viiulimängu. Ruudi ei mänginud midagi, kuid läks vanemaks saades laulma NMKÜ, meeskoori ja kvartetti. Isal olid kooliharjutused teisel pool seina linnamissioni saalis. Vananedes haaras isa üha harvem viiuli järele, kuid saatis koosolekutel klaveriga ühislaule. Ja kui kooris meeshääli puudu oli, laulis ise kaasa. Muusikas oli Tõnis ise õppija. Linnamissioni maja elu andis ilmet ka pereelule. Seal toimusid vaimulikud koosviibimised, piiblitunnid ja pereõhtud, mille juurde kuulusid suupisted ning etteasted. Külas olid Eesti missionärid, näiteks Soome missioniseltsi saadikuna Hiinas tegutsenud Martin Meedar, kes kogemusi ja mälestusi jagasid. Aastate pärast kohtus Paul Meedariga uuesti. 1946. aastal toimusid Helsingis Meedari sakslannast naise matused. Hauda visati ka Eestist toodud mulda. Teine poisile meelde jäänud missionär, Leonhard Blumer, tõi tervisi Lääne-Aafrikast Kilimanjarost, kus ta töötas Leipzigi missioniseltsi tegevuspiirkonnas. Eesti missioniselts ei saatnud missionäre ise välismaale, vaid neid saadeti teiste missioniseltside kaudu. Kõik see ei jätnud noormehele muljet avaldamata. Ta salajaseks unistuseks oli täisealisena indiaanlaste juurde Lõuna-Ameerika Amazonasesse missionäriks minna. Kutsumus teisi aidata pani aga juba teist aastakümmet käiva poisi tegutsema. Ta teadis, kus on Tallinnas vaeste piirkond. Omal algatusel käis ta jõuluõhtul neid tervitamas. Perekond kuulus Tallinna Jaani kogudusse. Paul käis seal pühapäevakoolis ja hiljem leeris. Emapoolsed sugulased kuulusid samuti Jaani kogudusse. Ema pärandina oli perel väljaspool linna väike suvekodu. Kõik suved veedeti maal. Luise suhted Tartu üliõpilasega jooksid karile. Karikast juudist ei saanud asja. Luise kaotas lootuse ja ähvardas kloostrisse minna, kuid ei läinud, sest lugu sai uue pöörde. Armastuse käänulised teed selginevad vahel nii lihtsal ja loomulikul moel. Luise soovis lisaks klaverile ka orelimängu õppida. Seepärast astus ta konservatooriumis professor August Topmani oreliklassi. See kursus ning koor Collegium Musicum harjutas ja esines Tallinna Jaani kirikus, mille organistiks professor Topman tollal oli. Paarikümnest selle kursuse üliõpilasest said hiljem tuntud muusikud ja heliloojad. Kõige noorem ja kindlasti ka kõige andekam oli maapoiss Virumaalt, mereäärsest Kuusalust pärit Hugo Lepnurm. Ta pääses konservatooriumi väga noorelt, sooritades andekana kõik eksamid. Temast loodeti palju ja mitte tühja. Hiljem mobiliseeriti Lepnurm koos Gustav Ernesaksa ja teiste Eesti kirjanike ja kunstnike rühmaga Venemaale Jaroslavi linna. Nad sattusid konflikti nõukogude võimuga, kui pidid kirjutama Moskva tellimusel helitöö Stalini auks. Sügavalt tusklikul Lepnurmel tuli taluda veel mitmeid raskusi. Nõukogude Eestis visati ta vahepeal konservatooriumist välja. Vaatamata raskustele tuntakse praegu Hugo Lepnurme hinnatud helilooja, orelikunstniku ja professorina, kes edendas ja esindas kogu nõukogude aja põlatud orelimuusikat. Robert Heinmets oli teine andekas organist ja arenev helilooja, kellega Luise oreliklassis tutvus. Heinmetsa tunti vaikse ja rahuliku mehena. Luisel oli aga särtsuvalt temperamentne loomus. Kaks kursusekaaslast sooritasid üheskoos orelimängu lõpueksami professor August Topmani juures. Kohe pärast eksamit kiirustasid nad rõdult alla, vahetasid riided ja astusid kiriku altari ette, et abiellu astuda. Lugu ilmus ajalehes kõmulise pealkirja all, oreli tagant altari ette. Sel viisil sai Luise endale eluseltsilise. Kogu kursus tuli pruudi koju. Rõõmsat pulmapidu peeti kodu kõrval missionimaja saalis. kõlasid mäng ja laul. Noor paar kolis Rakverre. Robert Heinmet sai koha kirikusse, kus hakkas mängima orelit ja juhatama koori. Luise sai muusikakoolis klaveri õpetajaks. Varsti sai nende klaveriklass tuntuks õpilaskontsertide poolest. Mõne aasta pärast sündis poeg Enn.